habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha Noveembarna waa 24 sanadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22-ka efemada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga internetka oo voasomali.com. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Colaad Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a taliyaha ciidanka Soomaaliya oo booqday xeryaha militariga ee Kismaayo maalintii labaad ee booqasho uu ku joogo degaankaasi.
waxaan u imi in aan ciidamada halka ku sugan kuwa xoog dalka Soomaaliyeed, kuwa Jubbaland ay gaar u leedahay, kuwa Amisom hawsha ka dhexaysa ay kuwada jiraan, inaannu u kuurgallo oo fiirinno oo wax allaala wixii baahidooda iyo wadashaqayntooda aannu fiirinno, xoogaal u noqonno nolosha ay ku nool yihiin iyo waxqabadkooda labadaba.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan maxaa iska bedeli kara xiriirka Turkiga iyo Ruushka kadib markii ciidamada cirka ee Turkigu ay soo rideen diyaarad laga leeyahay Ruushka oo ay ku eedeeyeen inay kusoo xadgudubtay hawadooda.
iyaga oon macluumaadka aad mooday inaysan isweydaarsanin oo wax xiriirahoo ka dhexeeya wada shaqaynahoo goobaha ay duqaynayaan iyo hawshay ku jiraan, Ruushku waa gaarkiisa iyo Asad NATO iyo Maraykanka iyo dad maxaan kudhaa nimankan Turkiga iyagana waa goonidooda. wuxuu dhan marka waxaad moodaa dhulka lagu duulayna waa dhulkooda. marka muddaba waa la hadalhayay in ay dhici karta shilal.
dabcan doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan ka marnayn idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiil caafimaad ayaa sheegay in wiil daayar uu u dhintay cudurka ebola gudaha dalka Liberia, kaasoo noqonaya kiiskii ugu horreeyay ee cudurkaasi ku dhowaad muddo 6 bilood ah uu qof ugu dhinto gudaha Liberia. wiilkan oo 15 jir aha ayaa cudurkaasi looga helay duleedka bari ee caasimadda Monrovia isbuucii laga soo tegay. aabihii iyo walaalkiisa ayaa sidoo kale la sheegay inay ebola la xanuunsan yihiin hadda, waxaana lagu hayaa xarun caafimaad oo duleedka Monrovia iyaga iyo 3 ruux oo kale oo qoyska ka tirsan. saraakiisha Liberia ayaa si gaar ahaaneed ula socda 150 qof oo laga shakisan yahay inay halis u yihiin cudurkaas, kuwaas oo ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo dad kale oo xiriir la sameeyey qoyskaasi. kiisaska cusub ee ebola ayaa dhabarjab ku noqonaya waddanka galbeedka Afrika ku yaala, kaasoo hore u sheegay in cudurkaasi uu ka dhammaaday waddankaasi.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey Turkiga inuu dhabarka ka dooxay Raashiya, islamarkaana uu taageero argagixisada. hadalkan ayaa jawaab u ahaa diyuuradaha dagaalka Turkiga ee noocoodu yahay F-16 oo xuduudda Siiriya ku soo riday diyuurad dagaal oo Ruushku lahaa oo nooceedu ahaa SU-24. xukuumadda Ankara ayaa sheegtay in diyuuradaasi la soo riday maanta oo talaada ah markii ay ku soo xadgudubtay hawada Turkiga iyadoo iska dhiga tirtay ilaa iyo 10 digniin oo lagu siiyey in muddo 5 daqiiqo ah ay uga baxdo hawada Turkiga. xukuumadda Moscow ayaase ku adkaysanaysa in dayuuradoodu aysan marnaba ka bixin hawada Siiriya oo ay masaafo dhan 1 kilomitir u jirtay xadka Turkiga. madaxweyne Putin ayaa sheegay in dayuuradaha Turkigu ay soo rideen dayuuradahooda. saraakiil Ruushka ayaa horey u sheegay in dayuurada laga soo toogtay dhulka. madaxweyne Putin ayaa sheegay in Ruushku uu la socday saliid fara badan oo dhinaca Turkiga uga soo gelaysay ururka Daacish, isagoo ku eedeeyay Turkiga inay taageeraan argagixisada. waxa uu intaasi ku daray in dhacdan ay saameyn xun ku reebi doonto xiriirka Ruushka iyo Siiriya. muuqaalo video ah oo la sii daayay ayaa muujiyay labadii baylood ee Ruushka oo ku duulaya dalayad, goor dambena muuqaal kale ayaa muujiyay mid ka mid ah oo dhintay. Ruushku waxay sheegeen in bayloodyadoodu ama duuliyaashoodu ay dayuuradda ka boodeen, lana ogeyn xaaladooda.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa cambaareeyey islamarkaasina uu ku tilmaamay kuwa argagixisnimo weeraradii dhowaanahan ay Falastiiniyiintu ku qaadayeen dadyow Israel, xilli uu maanta kula kulmay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu magaalada Jerusalem. Kerry ayaa sheegay inuu doonayay inuu Netanyahu kala hadlo inta uu ku guda jiro booqashadiisa wadiiqooyin dib loogu riixi karayo argagixisnimada iyo wuxuu ugu yeeray rabshado aan micno ku fadhiyin kadib bilo rabshada oo dhex marayay Israa'iil iyo Filistiiniyiinta. Waxa uu Kerry tilmaamay in sidoo kale uu doonayo in la helo qaab lagu soo celin karayo degnaansho iyo xasiloonida labada dhinac. Netanyahu ayaa sheegay dhankiisa in Israa'iil ay saacad kasta la dagaalamayso mitidiin Islaamiyiina oo uu sheegay inay weerar ku yihiin.
Iskuulada iyo xarumaha tareenada laga raaco ayaa weli xiran maanta oo talaada ah magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka, waxaana aada loo giijiyey ammaanka iyadoo mas-uuliyiintu ay weli ku raad joogaan mid ka mid ah dadka looga shakisan yahay weeraradii Paris ka dhacay 13-kii bishan. Ra-iisul wasaaraha Belgium Charles Michel ayaa sheegay isniintii shalay in maadaama weli halistu ay taagan tahay Brussels ay ku sii jiri doonto feejignaan sare ugu yaraan ilaa iyo toddobaadka soo socda. Waxa uu sheegay dhinaca kale in magaaladu ay u baahan tahay inay ku soo noqoto nolosheedii caadiga ahayd, sidaa daraaddeedna ay caruurta dugsiyada aadi doonaan, tareenadana la furi doono berito arbaca. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalka Morocco ayaa sheegay in Belgiumku ay weydiisteen inay si dhow ugala shaqeeyaan sidii loo heli lahaa raadka Saleh Cabdisalaam oo ah ninka sida aadka ah loogu doondoonayo doorkii uu ku lahaa weeraradii Paris ee ay ku dhinteen 130 qof. War dhinaca sirdoonka ah oo ay Morocco bixisay ayaa 18-kii bishan ka caawiyey booliska Faransiiska inay weeraraan dhismo ku yaala duleedka Paris, halkaasoo ay ku toogteen Cabdilxamiid Abaacuud oo la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradii Paris. Halkaad warkaasi ka dhigaysanaysan waydaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey Turkiga inay dhabarka ka dooxeen Ruushka, taageerana ay u fidiyeen argagixisada kadib markii diyaaradaha dagaalka F-16 ee Turkiga ay soo rideen diyaarad nooceedu yahay SU-24 oo kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay Ruushka. Dowladda Turkiga waxay sheegtay inay 10 jeer u digtay diyaaraddaasi ka hor inta aan la soo ridin. Ra-iisul wasaaraha Turkiga ayaa sheegay in dalkiisu xaq u leeyahay inuu si isdifaaco haddii hawadiisa lagu soo xadgudbo. Haddaba arrintan maxay u dhimi kartaa xiriirka labada waddan? Maxayse saameyn ah oo ay ku reebi kartaa? Su'aalaha iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Dr. Maxamed Yuusuf Xaaji oo aqoonyahan khibrad u leh arrimaha gobolka kana shaqeeya cusbitaal ku yaala magaalada Istanbul.
Waad mahadsantahay walaal colaad. Horta diyaaradan la soo riday waxay sheegay dowladda Turkiga waxay sheegtay in xuduudka Turkiga uu la leeyahay Suuriya ay muddo shan daqiiqo 10 jeer loo digay oo diyaaradaas 10 jeer ay digniin siiyeen balse aysan dhicin inay ka laabato xuduudka ay ku laabato Suuriya gudaheeda. Kadibna waxaa arrintaasi keentay inay diyaaradaas soo ridaan ciidamada cirka dalka Turkigu. Diyaaradda ilaa saaka geerinkii hore waxaa la sheegayay ma Suuriya laga leeyahay Ruushka uu sameeyay dabcan waa la xaqiijiyey, laakiin ciidamada Suuriya iska lahaa mise waxaa lahaa ciidamada Raashka. Hadda waxaa caddaatay inay diyaaradda iska lahayd dowladda Raashiya. Diyaaraddaasna dowladda Ruushku iyaduna jawaabta ay ka bixisay waxay ku sheegeen inaysan ku xadgudbin xuduudka balse si khalada ay u soo rideen ciidamada cirka dalka Turkigu. Inta waxaa dheer oo kale waxaa la filayay berita inuu yimaado wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Raashiya Lavrov, ninka la yidhaahdo inuu berita yimaado balse waxaa hadda soo baxday inuu booqashadiisaas uu ka laabtay oo kansalay. Marka waxaad moodaa in labada waddanba ay arrintaasi ay keeni doonto xiriirkooda mugdi iyadoo markii horeba aysan isku fiicnayn marka laga deeyo xagga weliba khaas ahaan arrinta ku wajahan dalka Suuriya iyo Asad joogitaankiisa.
Waa gartay NATO ayay ka mid tahay dowladda Turkiga. Dabcan NATO waxay doonaysaa in madaxweyne Bashar al-Assad meesha laga saaray sida xusayso, Ruushku wuxuu doonayaa inay halka Assad ku hayaan oo ay la dagaalamaan wixii kasoo horjeeda. Qolyaha NATO-na waxay doonayaan in Assad meesha laga saaro, qolyaha mucaaradka Assad ku kacsan la taageero, ISIS-na lala wada dagaalamo. Wadamada NATO ee reer galbeedka iyo markaad fiirisa carabta iyo waxa dhan, bal siyaasadan gobolka ka taagan iyo xiisadan gobolka ka taagan xaggee iska qaban laaba?
Runtii waxaad moodaa waa arrin aada u murugsan. Meeshii waxa weeye xukunki markii dawladdi uu asad madaxda ka ahaa joogta waxaa jooga kooxahan kale islaamiga oo ISIS iyo nimanka la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa al nusra iyo jabhada badan oo kale oo yaryar kuwa ay leeyihiin kurdiyiintii kuwa kale oo ay leeyihiin qolyahanka turkmaanka dabcan NATO oo turkigu uu ka mid yahay go-aankooda waxa weyaan asadna meesha ka baxo nimankan ay argagixisada ku sheegayaan iyaguna meesha ay ka baxaan labaduba ruushku laakiin wuxuu qabaa in asad uu joogo dabcan dagaalkiina si toosuba usoo galay waa kii hadda intii muddaaba duqeyn xoog laka sameynayay waxaa hadda socota balan meel dhexe la isugu iman kara waawaana oo berita hadda ninka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushku turkigu iman lahaa haddana arrintan markay dhacday waxaad moodaada arrinta inay dib u laabatay xataa turkigu wuxuu isugu yeedhay wasiirada arrimaha dibadda shir degdegan isugu yimaadaan ee naato ka tirsan marka runtii waxaad moodaa in haddana mugdi kale sii galay wixii la wadwado dhan hadda in bal meel dhexe la isugu iman karo oo asadna qaaba ku tegi karo dowladna lagu abaabuli karo sanadkii nagu soo aadan baa la wadeeg dowlad suuriya laga dhiso in nofly zone ama dhulka caagan duulimaad laga sameeyo dhankan ka turkiga u dhowaa iyadana qorshaha ku jirtay waan ogaan doonaa waqtiyada hadda nagu soo aadan kolay lakiin arrintan isbeddel weyn bay ku dhalisay wixii la waday oo dhan yani wax weyn bay ka bedelaysaa
diyaaradahan ruushka ee weli ka howlgalaya xuduudda iyo goobaha ku dhadhow suuriya iyo turkiga iyo turkiga oo isna feejignaan ku jira oo doonaya in xuduuddiisa aan lagu soo xadgudbin cabsi intee leeg ayaa laga qabi karaa in marka dagaal ama isku dhac military oo dhex soo toos oo dhex mara ruushka iyo turkiga gaar ahaan xuduudda turkiga iyo syria
horta lama filayo in dagaal weyn uu dhaco oo cidii diyaar uma ahaad moodaa dagaal hadda sidaa weyn oo wadamadaa dhex mara laakiin intan duulimaadyada dhulkan ay ku duulayaan diyaarado fara badan iyo dalal badan oo hawlgal meesha ka wada dhulkii oo dhulkoobana iyaga oon macluumaadka aada mooda inaysan isweydaarsan oo wax xiriidaho ka dhexeeyo wada shaqeyn oo goobaha ay duqeynayaan iyo hawshay ku jiraan ruushku waa gaarkiisa iyo asad nato iyo maraykankii maxaan ku dhahda nimankan turkigana iyagana waa goonidooda wuxu dhan marka waxaad moodaa dhulka lagu duulayna waa dhul kooban marka muddaba waa la hadal hayay in ay dhici karta shilal marka arrintana waxaad moodaa inay un qeyb ka tahay wixii noocaas ahaa runtii waa arrin dhibkeeda leh waa inay taagan tahay haddana weli wayna sii socon doontaa sida muuqata in halkay gaari doonta lama saadaalin kara hadda in dagaal toosa iskalifi doonta iyo in kale laakiin dhib wuxuu ahaa maalmahanba laga digayay
kaas wuxuu ahaa doctor maxamed yuusuf oo ah aqoonyahan khibrad u leh arrimaha gobolka kana shaqeeya isbitaal ku yaala magaalada istanbul oo qadka taleefanka igu warramayey
dhinaca kale weeraradii 13 November ka dhacay magaalada paris waxa ay dareen dheeraad ahi ku soo jeediyeen xaaladda syria halkaas oo la sheegay in kuwii ka dambeeyey weerarka ay tababar ku soo qaateen waddankaasi madaxweynaha faransiiska francois hollande ayaa hadda waxa uu ka shaqaynayaa dhismaha isbahaysi caalami ah oo ka adkaada kooxda daacish ee dalalka ciraaq iyo syria warbixintan waxaa soo diyaarisay zalita kahoog waxaana soo jeedinaya axmed cali sheekh
faransa waxa ay isniintii sheegtay in ay bilowday weeraro ka dhanaa bartilmeedyada kooxda daacish ee magaalooyinka ramaadi iyo mosul markii ugu horreysay saraakiishu waxa ay sheegeen in 4 diyaarad oo dagaal laga diray markabka charles de gaulle oo iminka ku sugan badda mediterraneanka iyadoo min 2 diyaaradood ay dul haadeen labada magaalo wixii ka dambeeyey weeraradii baaris oo 130 qof lagu dilay faransiisku waxa ay si aada u duqeynayeen kooxda daacish ee dalka syria pierre de villiers waa madaxa shaqaalaha ciidamada faransiiska
hadafkeennu waa inaan wiiqnaa kooxda daacish oo aan si joogto ah u burburinnaa si aan u wiiqno cadowga waa in aan garaacnaa barta taliskooda barta loojistikada bakhaarada iyo xarumaha tababarada si aan u weecinno jihada ay wax u socdaan
hase yeeshee waxaa jira dareen la wada qabo oo ah in duqeymo diyaaradeed oo keliya aysan wicin doonin argagixisada dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah taariikh alcabiid oo ah tahliiliye siyaasadeed oo suuriyaan ah
waxa ugu adag ee la dagaalanka kooxaha argagixisada waa inaanay jirin ciidamo dhulka ah oo xooggan raashiya waxa ay qiratay in weerarradeenna dhinaca xirka ee ugu dambeeyey ay ahaayeen kuwa aan xoogganayn ama aan helin bartilmaamidyadoodii
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa isniintii la kulmay hogaamiyaasha ugu sarreeya ee iiraan si uu ugala xaajoodo taageero loo fidiyo ciidamada dowladda syria moscow iyo tehraan waxa ay xulufo leeyihiin madaxweynaha syria bashar al asad halka hogaamiyaasha maraykanka iyo yurub ay doonayaan inuu xilka ka dego asad ayaansan muujinaynin wax damac ah oo uu xilkiisa uga tanaasulayo waraysi uu dhowaan bixiyey ayuu uga hadlay qorshihiisa mustaqbalka syria
waxa inoogu muhiimsan waa dastuurka iyo dhammaan hannaanka oo idil iyo in dalku ahaado cilmaani cilmaaniyaddu lama macno aha in diinta laga soo horjeesto cilmaaniyaddu waxa ay la micno tahay in diinta laga madax bannaaneeyo habka dowladda, taasina waa diin kasta, qayb kasta iyo jinsiyad kasta.
Dadka Siriya qaarkood ayaa rajaynaya in weeraradii Baaris ay hor seedi doonaan dadaal caalami ah oo kala ah kooxda Daacish.
Dalalka Yurub waxa ay bilaabayaan in ay arkaan in argixisadu ay hareeraha ka joogto, inkasta oo kooxaha xagjiriinta ahi aysan dalkooda joogin.
Waa wax u baahan in la sugo oo la arko haddii madaxweynaha Faransiiska uu dhinacyada iskhilaafan isugu keeni karo inay si wada jir ah ula dagaalamaan kooxda Daacish.
Warbixintii Zaletika Hoog waxaana soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
Weli VOA oo toos idinkaga imaaneysa Washington ayaad dhegaysanaysaan. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Aadan Axmed oo 2 maalmood la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa maanta booqday qaar ka mid ah xarumaha ciidanka militariga ay degan yihiin, gaar ahaan kuwii dhowaan la isku dhafay. Taliyaha ayaa hadal kooban ka bixiyay booqashadiisa. Warbixinta waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeya gaas Maxamed Aadan Axmed oo shalay safar shaqo ku yimid magaalada Kismaayo ayaa maanta kormeeray xiriyaha ciidamada xoogga iyo kuwa maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo. Taliyaha oo ay kormeerkiisa ku weeliyeen saraakiisha ciidamada xoogga ee magaalada Kismaayo ayaa xarumaha uu kormeerka ku tagay waxaa ka mid ah qaybta 43 ee taliska 2 ee ciidamada xoogga ee magaalada Kismaayo, waxaana kormeerkan uu yahay mid uu taliyaha ugu kuurgalayo xaaladda ciidamada SNA ee magaalada Kismaayo. Sareeya gaas Maxamed Aadan Axmed, taliyaha ciidamada xoogga dalka, ayaa kormeerka kadib waxa uu wariyaasha uga waramay ujeedada safarkiisa magaalada Kismaayo iyo kormeerka uu maanta ku tagay xiriyaha ciidamada xoogga ee magaalada Kismaayo.
Waxaan u imi in aan ciidamada halka ku sugan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa Jubbaland ay gaar u leedahay, kuwa Amisom hawsha ka dhexaysa ay kuwada jiraan, inaan u kuurgallo oo fiirinno oo wax allaala wixii baahidooda iyo wada shaqayntooda aanu fiirinno, xoogaal u noqonno nolosha ay ku nool yihiin iyo waxqabadkooda labadaba. Amisom waxaanu ka wada hadalnay waajibka naga dhexeeya sidii aanu u wada gudan lahayn baanu ka wada hadalnay. Dhanka mushaaraadka si fiican bay u socdaan dhammaan xoogga dalka Soomaaliyeed. 2 bilood ay u dambaysay bishii hadda tagtay iyo bishii hadda oo la bilaabayo si fiican bay u socotaa mushaaraadku. Raalli baanuna ka nahay dhammaan ciddii naga taageertana mahadnaq baan u jeedinayaa dowladda kaalintay kaga aadan tahay iyo dowladaha kale ee naga kaalmeeya. Labadaba si wada jira oo siman bay u socdaan, raallina waa ka nahay.
Sareeya gaas Maxamed Aadan Axmed ayaa dhowaan loo magacaabay xilka taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waana safarkii ugu horreysay oo uu ku tago magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Waa idaacad cusub oo v o a bilaabaysa oo soo gelaysa 1:00 barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League One iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
Waa hadal dhagax ka helaad.
Dan cusubid oo soo geli doonta 1:00 barka duhurnimo ilaa iyo 2:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika.
Dhallinyarada maanta.
Habeen wanaagsan dhageystayaal. Mar kale, magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug oo maalintii Axaddii uu ka dhacay dagaal ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof ayaa la arkayaa markii ugu horreysay inay dadka rayidka ahi hadda ka qaxiyaan iyagoo ka cabsi qaba colaad kale oo magaalada ka dhacda. Odayaasha magaalada iyo kuwa gobolka ayaa shalay sheegay inay gaareen is-afgarad horseedaya xabad joojin iyo in la kala qaado ciidamada. Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Kadib markii isku dhac kooban uu dhex maray ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland oo Axaddii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa walaac dhanka ammaanka ah ku abuuray dadka rayidka ah ee ku nool labada gebi, taasina waxa ay keentay in tiro badan oo dada ay ka barakacaan guryahooda. Ilaa shalay iyo xalay waxaa la arkayay dad u badan haween iyo caruur oo lagu daabulayo gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyaga oo ku sii jeeda tuulooyinka magaalada ka baxsan si ay uga maataan isku dhac laga cabsi qabo in uu dhexmaro dhinacyada halka isaga soo horjeeda. Idaacadda v o a ayaa la xiriirtay qaar ka mid a dadkii uu barakacani saamaynta ku yeeshee, waxaana Xaliima Cali Diiriye ay iiga warantay sababta ay dadka uga barakacayaan magaalada Gaalkacyo.
dhibaatadii waxay ka baxa dagaalkaas isbaqahayaan labada maamul sir waqaansa
wadahadalla socday maama sooma muuqato in wadahadalladii dadku ay ka hor cararayaan
dadku waawaan oo saxa oo labada maamul hadday macnaha dhacdo oo ay socoto dadku ma qaxeen mana carareen waxay ka cararahayaan baa waxaa hirgeli weyday mid qodob kamid a saddexdii qodob oo kale ahaa xabad joojin ciidanka in la kala qaado iyo wixii dhacay laga wada hadlo.
heshiisyadii ma umuuqdaan inay dhaqan galeen miyaa marka?
heshiisyadii ma xabad ma dhicin laakiin ma dhaqan gelinin wixii maaragtay lagu heshiiyey oo shalay sanaadiinta labada beerood ka socota ay ku heshiiyeen macnaha xabad badan hadda ma dhicin laakiin ma dhaqan gelin badanaaba.
maxaad dareemaysaan marka?
cabsibuu dadku dareemahaya in dagaal ka qarxo magaaladan waa tuuga iska yar oo maaragtay afarteeda toono isku dhowdahay iyadoo labada geesba ciidamo tiro badan ay keeneen iyo hub tiro badan dadka shacabka marka saasa qalqa kugu dhaca waa u qaxeen.
Axmed Cabdicasiis ayaa ka sheekeeyey xaalada goobaha ay dadka ku barakaceen iyo waxa cabsida keenay in xilligan magaalada laga barakaco.
waa dad waxa weeye aada u danaynaya, waa dad waxa weeye dagaal kusoo daalay sida run ahaantaana dagaal dadkaanu ma rabaan. ma laba maamul baana meeshan isku haya maamulkii shalay iyadoo maandhibeed xabado aaday a u dhaceen oo dad maataa aada ugu baaba-een. haddana la yiri waa la heshiiyey magaaladii haddii la heshiiyey magaalo lagu heshiiyey waxaan naqaanaa in ciidankii lakala qaado oo kala dareero. waxaan siyaadaha u aragnay magaaladii in labada dhinacba lagu soo wado hub artilleri ah madaafiic dhishiikiyo b m wax walba magaalada laamiyadeeda qof walba indhihiisa shantay dadkii bulshadii u jeedaa. bulshadii marka hub intaas la egoo soo gelaya magaaladii lagu soo wado uma fadhinaysa magaaladii. dhibaatooyinka dadkuna waa dad maataa, waa caruur, waa dumar, hal madfaco lagu dhufto magaalada baa waxaa ku dhimanaysa. intaas maamul daweyn maayo, maamul waxuu siinaya malaha, waxuu kafaalo qaadaya malaha. banaankii hadda magaalada haddaad aragto ciyaal baan qaatay anoo ciyaalkaygi la cararaya baan halkaa duurka magaalada banaan cad soo daadiyey. waxa khalka halkaa daadsan dadka qoraxda, dadka ilmaha dabarka ku sita naxdin baad u dhimanaysaa ma garatay. wax allaala caawa haddaad tahay war maxaa ka soo baxdaan huftiisa maa arko magaaladii sii gelaya.
Amran Deeq oo ka mid ah dadka ku haray Gaalkacyo ayaa iyana ii sheegtay in ay jirto cabsi suurtagal ka dhigi karta in ay wax dhacaan, hase yeeshee uu jiro dadaal ay wadaan odayaasha labada dhinac.
dad qaxay way jiraan, dad qaxay saaka ilaa kale ilaa maalintii dagaalka socotay. haddana waxaa soo fiicsahay, waxaa soo badanaya dadka kusoo noqonaya magaalada oo kusoo guriyo noqonaya. waayo dadku meel fogfog maysan aadin magaalada banaankeeda ayaa haddana way soo guriyo noqonayaan. ciidamada Puntland waxay ku baaqeen inay joogaan guryahooda oo ay xasilooni sameeyaan. shirar baa ka socda magaalada oo la rajaynayo inay guulo kusoo noqdaan. dad shacabka ku dhex jira ayaa jira oo arrimahaasi ka dambeeya.
xaaladda barakacan ayaa kusoo beegmaya iyada oo magaalada ay ka jirto xasilooni aan caga badan ku taagnayn, isla markaana qodobadii ay duqeydii shalay soo bandhigeen aysan si buuxda u dhaqangelin. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
kooxo hubaysan oo loo malaynayo burcadbadeed ayaa shalay afduubay laba doonyood oo ku sugnaa xeebaha Puntland. hase yeeshee labadaasi doonyood mid ka mid ah ayaa la sii daayay iyada oo haatan ay kooxdii afduubka geysatay ay gacanta ku hayaan doontii kale iyo shaqaalihiisa raac oo gaaraya ilaa iyo 15 qof. agaasimaha la dagaalanka burcadbadeedda Puntland Cabdirasaaq Maxamed Diirir Ducaysane ayaa sheegay inay arrintani ay calaamad u noqonayso in burcadbadeeddii ay soo laabanayso mar kale. agaasimaha ayaa qadka teleefanka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
Ismaaciil, arrinta iyada waxbaa ka jira. cishooyinkan dambe ilaa 3 maalmood u dambeysay badda waxaa lagu arkayay iskiibis ay wataan niman dhalinyaro ah oo ugaarsanaya maraakiib ganacsi. hase yeeshee kuma ayan guuleysan. habeen hore ayay waxay qabsadeen laba doonyood oo midna maxamediya la yidhaahdo oo Pakistani leeyahay. hase yeeshee calanka ay ku goosheysay uu yahay calanka Iiraan. dhalinyarada badda iskiibiska wadatay tiradooda waxaa lagu sheegay marka hore inay yihiin 5-8. Hase yeeshee markabka ay qabsadeen waxaa qabsaday oo gacanta ku dhigay 3 dhalinyaro ah. Tirada saaran shaqaalaha saaranna waxaa lagu sheegay 15, inkastoo nationalitooda ama dowladda ay u dhasheen aan la soo sheegin. Markabkaas doontaasi waxay la aadeen nimanka dhalinyarada sida xogta aan ku helayo. Meesha ay ka qabsadeen marka hore waxay aadi xagga bariga kaga aadeen degmada Eyl oo xeebta ku taalla gobolka Nugaal. Laakiin markii dambe ay qabsadeen waxay la aadeen baaliya xagga iyo Ceel Hoog. Muddo 5 bilood ka hore lagu haystay doonyo Iraan ah. Doonta labaad waxaa lahaa Thailand baa laga lahaa. Iyadii waa la sii daayay subaxnimadii 5 subax ahayd. Sababa aan la sheegin baa lagu sii daayay. Waxaana cadeysay dowladda Thailand. Laakiin ma ayan sheegin sababta loo sii daayay in lacag la bixiyey in sideeda ay ku fakasay wali ma cadda. Marka arrinta waxaa ka jira.
Arrinta ma loo macnaysan karaa inay tahay bulcadbeed soo rugaal celisay?
Sidaad la socotid baa kalluumeysiga sharci darrada ahi baryahan dambe aada si xad ka baxsan buu usoo tarmayey. Waana tan keentay hadda ka hor madaxweynaha dowladda Puntland inuu ku carifo ama ku sheego kalluumeysiga sharci darrada inuu yahay masiibo qaran. Runtii waa masiibo qaran. Arrinta iyada ah waxay ka caraysiisay runtii oo aada u kacsan communityga Soomaaliyeed ee xeebaha ku nool oo qotulyamkooda ku xiran yahay badda oo mararka qaarkood kalluunka soo waaya iyo kalluumeysatadii laftigeediba. Marka su-aashaada haddaan usoo noqdo, informationka hadda aan helayaa mar hadduu qofku markab qabsaday waxaa lagu cabirayaa waxa weeye inuu burcabeed yahay, laakiin waa suurtagal inay tahay kalluumeysata ka caraysan wax loo geysa.
Falalka markaad aada diiwaan geliseen sanadkan la xidhiidhay maraakiib la qabsaday ama la weeraray, maxaad ku qiyaas lahayd?
Ismaaciil, horta markab la qabsaday oo commercial vessel ama ganacsi ah oo burcadeer intay qabsatay madax furasho la weydiistay waxaa u dambeysay bishii 5-aad ama May sanadkii 2012. Intii ka dambeysay falalku waa dhacayeen laakiin laguma guuleysanin. Waxaa jiray 2 doonyood oo sidaas oo kale Iiraan ay lahayd oo Ceel Hoog lagu qabsaday muddo aan umaleynayo 5 bilood ka horna ay ahayd. 2 doonyood, mid waaba soo caarida baa leeyahay oo kurugoodii 17 xamar baa lageeyay sida aan warbixinaha ku helayo. Doontii kale oo iyadu way fakasay waxaana saaraa baa la yidhi 4 Soomaaliya. Marka meelay jaan iyo cirdhigatay waa laan, laakiin shalay masiib wanaag xogta aan helay waxay ahayd 4 Soomaalida in lagu xiro Ciraaq oo ay ku xiran yihiin. Waana markii horeysay oo Ciraaq la geeyo nimaa Soomaaliya lagu xiro. Awal waxay ku xiraayeen 20 dal oo ka baxan Soomaaliya. Marka Ciraaq waxay ku noqonaysaa waddanka 20-aad oo Soomaaliya lagu xiro.
Yaa ku soo xaqiijiyey in Ciraaq la geeyo lagu xiray?
Walaal, waxaan leenahay information sharing network wax la yaada ama ay ku midaysanahay maritime security-ga. Marka iyaga ay soo xaqiijiyeen.
Macnaha xarunad xogta ku wadaagtaan?
Xaruna xogta ku wadaagnaha wixii la xiriira faldambiyeed ka dhaca badda.
Marka falalka kale burcadbadeed ilaa hadda maxaa gacanta lagu hayaa oo ay haystaan dad ama burcadbadeed haadeen ama cid kale haadeen ilaa imisa doomood ama shaqaale ajnabiya?
Walaal, waxaa doonya oo la haystaa ma jiraan aan kuwa hadda aan kuu sheegay ahayn, laakiin shaqaale baa la hayaa. Tiradooda hadda lagu qiyaasay inay yihiin 10 oo tirada tan hadda 15 marka lagu bara ah. Waana shaqaale kasoo haray maraakiib waa hore burcadbeed u qabsatay oo weliba lacag laga qaatay. Doontan iyadaana ilaa hadda Ceel Hoog bay ku socotay shalay inay gaadhay iyo in kale warkeeda ma hayno. Kolay ciidamada iyada la dagaalanka ilaalada xeebaha ee BNDS yaali iyagu arrintaas waa ka hadleen. Waxayna yidhahdeen mar haddii annaga xadka ee ka baxlay wax aan gurmada aan u samayn karaa ma jirto.
Maraakiib intee la'eg ayaa badda ku sugan oo kuwa ajnabiga ah oo la dagaalanka burcadbadeeda iyo kalluumeysiga sharci darrada awgii ugu sugan?
Walaal, tiradu waa badantay, lama qiyaasi karo. Waxayna isugu jiraan dowlado fara badan. Waxaa ka mid ah ciidamadan ku bahoobay NATO, waxaa ka mid ah ciidamadan reer Yurub ee EU NAVAR la yidhaahdo, kuwo kalaa jira iyaguna oo labada midna aan ka tirsanayn sida dowladaha Hindiya iyo Ruushka iyo marka waa fara badan yihiin. Waxaa Ismaaciilow rabaa inaan kula wadaago ciidamada badda ku jira mandate koodi wuxuu dhacayaa ama contract koodi wuxuu dhamaanayaa sanadka 2016 ka ciidamadaas awalba shaqadoodu ahayd inay la dagaalamaan muraaxabadeed. Waxay hadda u qareemayaan in loo cusboonaysiiyo 4 sano kale ama 2 sano kale haddii aan mar horeba loo cusboonaysiin. Marka waxaan ficnaan lahayd dowladda Soomaalida ama ciddii marka ay khusayso authority askara inay cusboonaan in lagu daro mandatekooda inay la dagaalamaan kalluumaysiga sharci darrada ah, waayo burcabadeedu waa soo noqonaysaa, shaki kuma jiro. Waana sheegnay horena, waa u sheegnay shirki hadda ugu dambeeyey ee ka dhacay contact group ay isugu yimaadeen bishii July ee sanadka New York. Dowladda federaalka iyo annaguba waa sheegnay, annagoo isku sii hadlayna, in burcabadeedii ay soo noqonayso haddii aan wax laga qaban kalluumaysiga sharci darrada ah.
Kaasi waxa uu hagaasimaha la dagaalanka burcabadeed Puntland Cabdirasaaq Maxamed Dirir Ducaysane oo qadka taleefanka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa goor dhowaad maqli doontaan xubno ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban iyo muraha Mareykanka iyo dabcan isboortigii. Hase yeeshee, markan qodobadii wararka ugu dambeeyey aan idin dulmarno. Saraakiil caafimaad ayaa sheegay in wiil daayar uu dhintay cudurka Ebola gudaha dalka Liberia, kaasoo noqonayay kiiskii ugu horreeyay cudurkaasi ku dhawaad muddo 6 bilood ah oo uu qof ugu dhinto gudaha Liberia. Wiilkan oo 15 jir ah ayaa cudurkaasi looga helay duleedka bariga caasimadda Monrovia isbuucii laga soo tagay. Aabihii iyo walaalkiisa ayaa sidoo kale la sheegay inay Ebola la xanuunsan yihiin hadda, waxaana lagu hayaa xarun caafimaad oo duleedka Monrovia, iyaga iyo 3 ruux oo kale oo qoyska ka tirsan.
Iskuulada iyo xarumaha tareenada laga raaco ayaa weli xiran maanta oo talaada ah magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka, waxaana aad loo giijiyey ammaanka iyadoo mas-uuliyiintu ay weli ku raad joogaan mid ka mid ah dadka looga sheekaysan yahay weeraradii Paris ka dhacay 13-kii bishan. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa lagu wadaa inuu soo gaaro magaalada Washington isagoo la kulmi doona madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Isniintii shalay ayuu Hollande la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron, waxaana lagu wadaa inuu la kulmo madaxda Shiinaha, Ruushka, Talyaaniga iyo Germany dhammaadka toddobaadkan.
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax isbiidaamina oo lagu dilay talaadada maanta garsoore 2 booliis ah iyo qof shacab ah hotel ku yaalla waqooyiga gacanka Sinaay, halkaas oo kooxdu la sheegay inay ku xoogan yihiin. Qaayira ayaa tilmaantay in weerarkaasi sidoo kale lagu dhaawacay 12 ruux oo kale, kaasoo ka dhacay hoteelka Swiss Inn ee El Arish, iyadoo garsooriyaal ay meesha u joogeen la socodka doorashooyinka baarlamaan ee dalkaasi. Militariga ayaa ka dhawaajiyay inay ciidamada booliiska rasaas ku fureen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ku soo orday dhismaha, kaasoo kadibna qarxay.
Halka boorkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatana aanu gudagalna qeybaha ka hor idaacaddeenna, waxaana ku horumaraynaa xubintii dooda gaaban. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo haya.
Waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa sabtidii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ka furtay shir lagu eegayo sharciyada xisbiyada Soomaaliya. Shirkaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa looga hadlay sidii looga tashan lahaa hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadda ka hor inta uusan baarlamaanku ansixin. Hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadda ayaa mid si weyn u sugayeen mas-uuliyiin urur xisbi siyaasadeed oo magacaaban, balse noqon doona xisbiya sharci ku dhisan marka la meel mariyo hindisa sharciyeedka, iyo sidoo kale marka ay buuxiyaan shuruudaha loo baahan yahay in xisbiyadu ay buuxiyaan si u noqdaan kuwo u madax bannaan arrimaha siyaasadda, kadibna ay ka qayb qaataan doorashooyinka dalka iyo loolanka hoggaanka xafiisyada kala duwan ee dowladda. Haddaba xilligan ma loo baahan yahay xisbiya siyaasadeed oo dalka laga dhiso? Waa xubinta doodeed maanta. Waxay kala qayb galayeen Nuur Maxamuud Afrax Tilboole iyo Nuur Cabdi Jimcaale oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho.
In aan ku hormaro Nuur Cabdi Jimcaale. In xilligan ma haboon tahay ama ma loo baahan yahay xilligan? In xilligan ma loo baahan yahay in la dhiso xisbiya siyaasadeed oo dalka markaas ka shaqeeya?
Waxaan qabaa anigu, haa, waa loo baahan yahay xilligan. Waana muhiim in la dhiso xisbiyo wadanka ka hawlgala oo uu isleeyahay. Xilligan waa xilliga ugu munaasabsaneed haddii aanba waqti soo dhammaan oo xilli badan oo loo baahnaa aysan soo gudbin. Waxaan qabaa in loo baahan yahay.
Waan gartay. Waxaan siinayaa Nuur Maxamuud Afrax Jilboole. Adigu saaxiibka Nuur, ma la fikir baa tahay mise waad ka duwan tahay arrintan? Maxaad leedahay xilligan in loo baahan yahay xisbiyin kale?
Waxaan u malaynayaa xilligan hadda la taagan yahay oo waqtigiiba gabangaban yahay wax xisbi la yidhaahdo in aan la samayn karin. Waxaan aaminsanahay inay suurtagal ahayn saacadaha noo haray. Saacado ayaa lagu qiyaasi karaa hadday wuxu 5 bilood 4 bilood ay yihiin. Marka suurtagal ma ahan baan leeyahay in la dhiso saacaddan xisbiyo.
Waan gartay. Nuur Cabdi Jimcaale, waad maqlaysaa Jilboole wuxuu leeyahay in anigu uma jeedo xilli suurtagelin kara in xisbiyo siyaasadeed dhidibada loo taago. Adigu maxaad kaga duwantahay? Maxaase u isticmaalaysaa ama caddaynaysaa baahida jirteed leedahay waa in la dhisaa maxay tahay?
Horta waxaa muhiim ah markii aan ka hadlayno dhisitaanka xisbiyada, waa runtiis oo waa muhiim in laga fiirsho waqtiga. Sidoo kale waxaa muhiim ah muhiimadda ay u leedahay geedi socodka siyaasadeed ee waddanka ka jira xilligan in xisbiya la dhiso. Waxaan isleeyahay runtii xisbiya in la dhiso waa laga maarmaan. Waqti walba oo haray waxaa ka muhiimsan in waddanka loo gudbiyo heer xisbiyo, maxaa yeelay waxaan ku guda jirnaa xilligan xilligii ugu dambeeyey oo maaragtay xog loo diyaargaroobayay doorashadii ku xigtay dowladdan oo lagu soo doon lahaa dowladdii xigta. Waxaana waqti yacni nasiib darro ah haddii dowladdii xigta ay noqoto dowlad ku dhisan nidaamkii hore oo aada yacni looga sheeganayo oo Soomaalidu ay xal u arki weyso 4.5-ka. Waxaana aaminsanahay waqti walba oo haray in uu ku filan yahay oo xisbiya lagu dhisi karo laguna soo saari karo. Hadda waxaa la joogaa xeerkii xisbiyada oo la ansixinayo. Waxa ku xiga waa in xisbiyada shuruudaha soo buuxiyaan oo dhismaan. Markaas kadibna waxaan filayaa dee waxaa la gudagali doonaa nidaamkii waddanku uu ku shaqayn lahaa. Marka waqti waxaan isleeyahay weli waa la hayaa.
Waan gartay. Hansiyo Nuur Maxamuud Afrax, Nuur, adigu saaxiibka Nuur wuxuu taagan yahay baahida jirta daruuri ah oo in la dhiso xisbiyo siyaasi ah si dowladda loo bilo oo dee mucaarad iyo maxaafada u yeelato. Adigu kuwaas arrimahaas dhanka kama fiirinaysid miya? Maxaad ku saluugsan tahay?
Adeer, waxaan ku saluugsanahay maantay waddanka Soomaaliya gacanta dowladda kuma jiro debigiis. Waxaa la socotaa Waqooyi Galbeed inay maqan tahay. Waxaa la socotaa gobollo badan in ay haystaan nimankii baalka la yidhaahdo Shabaab ahay. Marka suurtagal ma ahan maantay xisbi in wax lagu saariyo, suurtagal ma ahan. Waxa weeye fursadihii aan ku soo moodnay oo hore in dib loo qaato ayaa haboon si geedi socodka nabaddu oo maaragtay halkiisi uga sii anba qaado. Dowladda soo socoto 16-ka oo inay u diyaar garowdaan inay habka xisbiyada badan ay samayso oo sharciyadeedii iyo maaragtay kala dambeyntii iyo nidaamkii lasoo celiyo oo dadku isfahmaan. Hadda waxa weeye salka ayaan dhiganay xoogaa. Waxaa loo baahan yahay in maaragtay marka lays arko oo lays wareysto oo geedi socodka nabadda hore loo sii wado, la hormariyo. Waxa weeye maantay walaalkay inta xisbi qaado Hargeysa kama degdi karo, iyo Waqooyi Galbeed wuu la socdaa, meelaha ay Shabaab haystaanna kama uu dejin karo. Marka runta inaan u dhaadhacno ayaa xalaal ah oo aanan iska indha tirin. Maanta waxaan leeyahay yaan arrintaa waqti lagu luminin sidii kale oo ka haboon oo maantay suurtagala in
aan siiyo Nuur Cabdi Jimcaale. Nuur, waxaynu ognahay in golaha baarlamaanka laga sugayo hindisa sharciyeedka meelmarintiisa ku aadan in la dhiso xisbiga siyaasadeeda dalka laga hirgeliyo. Waxaanu sidoo kale ognahay in arrintaas ay aad u daahday oo golaha baarlamaanku ka gaabiyay in weli lama sharciyin. Waa hindise kaliya ku eg yahay golaha wasiirada lama hordhigin, baarlamaanku ma ansixin. Xilligana doorashada waxaa la qaban doonaa waa dabayaqada sanadkan soo socda 2016. Adigoo cabashada sidoo kale waxyaabaha uu ka dhawaajiyey saaxiibka Jilboole ee ah in gobolada qaarkood ay adag tahay in la geeyo lana maamulka Soomaaliland oo kale ama ururka Al-Shabaab, bal noo sawir sidee ku suurtageli kartaa inta la dhiso in markiiba ay dhaqan galaan?
Aad ay umaadsan tahay. Horta saaxiibka Jilboole runtii qodobada uu sheegayo waxaan filaa horena waan usoo sheegay. Horta mar walba marmartiya ma noqonayso in la yiraahdo waqti badan ma haysano, maxaa yeelay dowladdan saa ogtahay waxay kasoo laabatay dowlad macnaha dowlad la-aan xilli ah ayay gaartay. Burburkii waan soo noqonay, waxaan soo karnay nidaamka 4.5-ka. Nidaamka 4.5-ka xilli badan looga soo gudbay, inkastoo dhibaatihiisa uu watay. Hadda waxaan aaminsanahay in xilligani tahay xilligii xisbiyada. Haddii aan xilligii xisbiyadii booskooda la buuxina, waxaan aaminsanahay in dowladda dambe oo sii jirta dhib ma ahane aysan soo kordhinayn wax faa'iido ah.
Waan gartay ansiiyo Jilboole. Jilboole, haddii aad ka soo horjeedid in la dhiso xisbiya siyaasadeed oo dowladda loola la galo oo dee timaada nidaamkii muxaafad iyo mucaarad, maxaa dadka niyadooda doonaya in saas la sameeyo ee ka rajo qaba? Aad u sheegaysaad leedahay tani ma suurtagelaysee dhabahan kala qaata?
Waxaan ku qancinayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee dhegaysanaya, waxa weeye waxaan ka soo moodnay waxyaabo badan ood garanaysaan xaggoogan ka soo moodnay. Waxaan ka soo moodnay in qabiil qabiil loo kala goosto goboladii iyo bahalka la yidhaahdo magaalooyinkii. Maanta waxaan taagannahay dowlad ku meel gaara ayaan ka soo baxnay, dowlad ummaddu raacsan tahay 70% aan dhihi karo inay raacsan tahay ayaa bahalkii maanta dhisan oon ahayn ku meel gaar aan Soomaaliya goboladeeda inay gaarto la doonayo afarta sanada soo socota. Marka ururada siyaasadeed dadka baahida u qaba xilligii ummaddu ay degto oo dadka saaxibulcaqliga ah iyo saaxibulcilmiga ay isu yimaadiin oo sheekaystaan oo waxa weeye siyaasiyadan tahay saaxibda farxad looga gudbo, ayay suurtagal noqonaysaa xisbiyada faraha badan in loo baxo dadkaasuna jaaniskooda ay helayaan.
Ugu dambeyn siiyo Nuur Cabdi Jimcaale, adigu faa'iidada in xisbiyadan la dhisto oo danta ugu jirta shacabka Soomaaliyeed u jeedid maxay tahay adigoo soo gabagabeynay?
Horta waxaan filayaa anaga soo gabagabeyn doona walaalkay wax badan ayaan isku raacsannahay oo ay koob ka tahay in meel fiicana marayno, aan kasoo kacnay meel hoose, aan marayna meel dhexe. Maxay tahay marka su-aasha siidiinta mudan, maxay tahay cabirka aan u qaadan karno ama aan ku cabiri karno halka aan marayno? Maxaa yeelay dowlad aysan shacabku u dhiiban xukunka kulama xisaabtami karaan maaragtay waxqabadkeeda. Waa dowladii la soconday dowlad oo kuwan ku horreeyey waa ognahay dhibaatada ugu badan oo la isku fahmi la'ay waxay tahay dowlad iyadu isdhistay. Lagama yaabo in shacabku uu la xisaabtamo, hadalkeenuna macnaha uu miisaan weyn kuma yeelan karo waxqabadka. Waxaa muhiima inaan u hiilanno maantay oo muhim ila ahanoo soo gabagabeynaya in dowlad hufan, siyaasad hufan, maaragtay dowladduna xisbiyada ay maaragtay ay garab ka dhigato oo halkaas lagu saxo. Macnaha xisbiyadu ma ahan micnaheedu in siyaasiyiin un ay haynayse, waxay ilaa heer shacab ayay gaarsiisan tahay. Marka muhiimadda xisbiyadu ma la soo koobi karo.
Intaas ayaan dhegeysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo igala qayb gale Nuur Maxamuud Afrax Jilboole iyo Nuur Cabdi Jimcaale oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa xubintaasi dooda gaaban idinla socodsiinayay. V O A ayaadna ka dhegaysanayseen dhegaystayaal. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta umuraha Mareykanka, waxaana soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Toddobaadyadan waxaa dalka Maraykanka ay dood adagay ka taagan tahay qaxooti dalka Suuriya u dhashay oo maamulka Obama u ballanqaaday in dalkan la keeno. Arrintaasi oo labada xisbiya dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay laba aragtiyood ka kala qaateen. Haddaba dooda qaxootiga Suuriya xaggee bay maraysaa? Arrintaasi ayaanu kaga hadlaynaa barnaamijkeena amuuraha Maraykanka toddobaadkan. Waxaana marti igu ah Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamku takhasusay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Faadil waxa uu markii hore ka hadlayaa aragtida labada xisbi ee arinta reer Suuriya.
Senator Mahsan tahay aragtida guud hadaan fiirno oo xisbiga Demokraatiga iyo xisbiga Republicanku ay ka qabaan qaxootiga la keenayo dalka Mareykanka ka imaraya Siiriya iyo Iraq. Demokraatigu sida guud ahaan way taageersiin qaxootiga la keeno, Republicankuna sida guud ahaan way ka soo horjeedaan. Tusaale ahaan, khamiistii hore codbixinta la qaaday oo golaha House-ka Kongareeska Mareykanku ay qaadeen 289 qof waxay dhaheen xubin waxay dheheen hala iyo isan imanin, meesha 137 ay dheheen ha yimaad oo Demokraatiga. Tirada marka waxaa kor u qaaday 47 xubnood oo Demokraatiga ayaa waxay raacday Republicanka aaminsan in aan la keenin qaxootigaas waddanka Mareykanka, in aan la keenin ilaa security waddanka dib loo fiiriyo ammaanka dadka. Marka taa waxay ku tusinaysaa inta badan majority-ga golaha Kongareeska ee Mareykanku inay aamin ka soo horjeedaan fikirka Obama ah in la keeno qaxootiga Siriya ka imaraya dalka Mareykanka.
Waan gartay marka Obama isagoo waa maxay doodiisu haddii ay dhacdo in Kongareesku uu sidan oo kale awood dastuuri isticmaalo, maxay isaga u furan?
Obama waxa u furan waxay tahay go'aanku qaato waxay ahayd sanadka soo socda 10,000 oo qaxootiga oo Siriya ka yimid la keeno dalka Mareykanka. Ilaa hadda 2,000 baa la keenay, 8,000 baa u dhimanayd. Laakiin waxay tahay inuu codka qeyxan ee veto la dhaho inuu saaro hadday baarlamaanku waxaasi asaxiyaan ay keenaan xafiiskiisa. Laakiin nasiib xumo, haddaad fiirisid tirada hadda isku raacday oo 47 qof ee maray Demokraatiga intii dib lagu loobogaray la soo celinay qaar ka mid ah, waxay ku suubin karaan offered wax la dhaho. Marka Obama wuxuu codka qeyxan uu isticmaalay, waxba kama jiraan buu noqonayaa, uu sharci uu dhaqan galayaa. Waxaa kaloo sii xoojinaya Kongareeska codkay qaadahayaan gobollada Mareykanka oo ka kooban 50 gobol, 30 gobol waxay dhaheen dadka gofarayaasha xukumay waxay dhahayaan la keenin. 30 ka gobol 25 waa gofarayaasha oo Republicanka, 5 waa gofarayaasha oo Demokraatiga asaga xisbigiisa oo baba xisbigiisa. Marka wadan ahaan haddaad fiiriso 50 buu ahaa, 30 gobol ka soo horjeedaan. Kongareeska ahaan haddaad fiirisid majority-ga intii badan oo weliba aad u badan tira ah baa ka soo horjeeda. Marka waxaa u muuqda Obama in la geliyay meel ciriiri ah oo go'aankii uu qaatay oo u ballan qaaday qaxootiyada inay la keenayo inuu qiilqiil ku jiro halba aad lagu lisay noqon doono ay u muuqataa.
Waan gartay murashaxiinta ugu cadcad ee xilka madaxtinimo ee Mareykanka waxaa weeyaan Hillary Clinton oo dhinaca Demokraatiga iyo Donald Trump oo dhinaca Jamhuuriga ama Republicanka. Maxay iyagu arkayaan oo ay ka yidhaahdeen arrintan?
Fox News-ka oo wareystay Donald Trump usbuucii hore, markii la weydiiyey la yidhi sidee u aragtaa arrintan ay Siriya codka in la keeno qaxootiga kasoo qaxay dalka Mareykanka la keeno, wuxuu yiri waxaan taageersanahay inaan la keenin ammaankeena dartii. Wuxuu kaloo raaciyay intaasi, wuxuu yiri innaga teenni baa inaga badan, ama shaqalaal ha noqoto ama sharcigeenna oo yar qasqasan ha noqoto. La wadamada muslimiinta oo ay ka mid tahay Sacuudi Carabiya, oo ay ka mid tahay Qatar, oo ay ka mid tahay Bahreynka oo tijaarada ah, maxay u sii la'yihiin buuri dibadejin qaxootiyada muslimiinta oo qaxaya Siriya kasoo qaxaya haddii waxan wax ku jirin buuri? Marka Trump wuxuu yiri horta kuwa hasiya buuri dibadejin inta anigu aan siin lahayn waa war haddii si loo fiiriyana macquul gala. Hillary Clinton haddii la fiiriyo CBS-ka oo wareystay news-ka la dhaho Face the Nation oo iyadana wareystay usbuuc hadda soo dhaafay, waxay tiri iyadu waxaan aaminsanahay maadaama oo taariikh ahaan dalka Mareykanku u yahay dal ku dhisan u gargaarka dadka barakacayaasha ah, Obama meeshuu ka yiri 10,000 in laga dhigay bay tiri dadka sanadka soo socda iman haya 65,000 oo qaxooti in laga soo qaado Siriya iyo Iraq oo dalkeena la keeno. Marka aad bay u kala fogeen labada qof, sasay kala aaminsan yihiin. Markaas
waan gartay dood mar walba waxay dib ugu noqotaa in dalka Mareykanku yahay dal ay abuureen dad soo galooti ama muhaajiriina. Haddaan taariikhda dib ugu yaraan noqono, taariikhii ugu cadcadaa ee dadka muhaajiriinta yimid iyo hadday jiraan bulsho dhibaato la kulantay sida ta Suuriya ee hadda laga hadlayo kale.
Arrimaha ugu adag oo taariikhda Mareykanka markaa fiirisid, dagaalka labaad ee dunida markuu dhacay, wixii ugu daraa oo dad fara badan ay kasoo qaxeen wadamada Yurub oo dagaalkii aafeeyey, Mareykanku wuxuu ansixiyey sharci la dhaho Displaced Person Act oo yacni qofka qaxootiga in wax loo furo. Dadkaasa u sahashay dadkii fara badnaa oo Yurub ku qaxayay oo ku baaba'sanaa waddankooda ka qaxay oo dagaalka labaad adduunka saameeyey in dalka Mareykanka la keeno. Sanooyinkii ku xigay waxaa sidoo kale dalka sharcigaas oo la dhaho Displaced Person Act wuxuu u ogolaaday wadamo fara badan oo ka mid a wadamadii dadka communistka oo xukumi jiray oo Hungary iyo Poland iyo Yugoslavia iyo Korea iyo China iyo Cuba iyo in dadka aan ogoleyn nidaamka communistaha in loo ogolaado dalka Mareykanka inay yimaadaan, markaa kumanaan aysaa ku yimaadeen. markay taariikhda ahayd labada xujada 1970 iyo 50 sidoo kale to South Asia oo kale dagaal ayadana ka dhacay oo dalka Mareykanka qayb ka ahaa hawa 1.8 milyan oo Vietnamese ah ba dalka Mareykanka yaa la keenay iyagana oo dadku ku saameeyay dhibaatoas ahayd sorooyinka ayaa la xiriiray oo ka mid ah 76 ee ahayd sidoo kale to waxa isaga dalka Mareykanka uu keenay oo u ogolaaday inay yimaadaan qaxootiyo ka badan 100,000 ka badan oo ku barakacay waddanka Indonesia ku barakacay oo dagaal meesha ka dhacay ay ku saameenayeen marka saa u fiirisid markay waddanka Mareykanka waa waddan taariikh ahaan dadka barakacayaasha ah markasta hooy ay ku soo hirtaan 1980 markay ahayd waddanka Mareykanka wuxuu soo barbooskariyo soo bandhigay qorsha ay UN ku ogolaadeen oo ah Old Refugee Act oo ah qof kasta oo ka barakaca dalkiisa si qasab ah looga soo barakaciyo inay dunidu aqbasho wadamada kaas oo u sahlay Yurubiyaanka iyo wadamada Westernka kaleeto inay qaxootiga aqbalaan marka diidada hadda uu waddanka Mareykanka bilaabay waa dhaqan cusub oo ku cusub shuruucda Mareykanka saameyn doona wadamada reer galbeedka intooda badan caqabad weyn ku noqon doona dadka diinta Islaamka haysta ee ka soo qaxaya Syria iyo Iraq iyo wadamo kale oo fara badan ka soo qaxay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay kala aragti duwanaansho ku saabsan qaxootiga Suuriya ee la doonayo in la soo dejiyo dalka Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaasha tagaa sidaas iyo nabadgelyo
wali waxaad naga dhegeysanaysaan VOA haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha Axmed Cali Sheekh ayaa ino haya
aynu ku bilaawna ee kulamo ka tirsan wareega koowaad ee koobka horyaalada Europe UEFA Champions League ayaa caawa dhici doona groupka E waxa is arki doona kooxda Bayer Borisov oo marti qaadi doonta naadiga Bayer Leverkusen naadiga Serie A talyaaniga ee Roma waxa ay u safri doontaa garoonka Nou Camp oo ay kula ciyaari doonta kooxda Barcelona kooxda Roma waa kooxda kaliya ee la ciyaartay kooxda Barcelona wax ka badan laba goor ciyaar ka tirsan horyaalada Europe isla markaana aan laga adkaanin saddex goor oo ay labadan koox is arkeen Roma waxa ay adkaatay hal mar laba marna barbardhacay galeen naadiga difaacan iyo koobka horyaalada Europe ee Barcelona ayaan laga adkaanin 9 kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay kooxaha ka tirsan horyaalka dalka talyaaniga ee Serie A markii ay ku marti qaaday garoonkooda Camp Nou waxana ay badisay 7 goor halka laba marna ay barbardhac gashay naadiga Roma ma aysan adkaanin 7 kulan ee ugu dambeeyay oo ay ku ciyaartay koobka horyaalada Europe meel ka baxsan garoonkeeda waxa ay barbardhac gashay 4 goor 3 goorna waa laga adkaaday naadiga Serie A ayaa waxa laga dhaliyay 6 gool 30 daqiiqo ee ugu horeeyay ciyaarihii ay ka ciyaartay koobka horyaalada Europe ee xagaagan waana kooxda ugu badan ee sidaas ay ku dhacday Barcelona waa macallimiinta baasaska ee koobkan waxaana ay isku dayeen 2926 baas halka naadiga Roma ee talyaaniguna ay isku dayeen oo kaliya 1576 baas gruupkan Barcelona ayaa hoggaaminaysa waxa ay leedahay 10 dhibcood Roma waxa ay leedahay 5 dhibcood Bayer Leverkusen 4 dhibcood halka kooxda Bayer Borisovna ay ka leedahay 3 dhibcood gruupka F waxa ay is arki doona kooxda Bayern Munich oo hoggaaminaysa oo la ciyaari doonta naadiga Olympiacos halka Arsenal garoonka Emirates ay ku marti qaadi doonto kooxda Dinamo Zagreb marka lagu daro ciyaaraha isreebka waa markii 4 oo labadan koox ay is arkaan naadiga Arsenal waxa ay badisay 2 kulan hase yeeshee kulankii ugu dambeeyay labadan koox ay is arkeen waxa adkaatay naadiga Dinamo Zagreb ma aysan adkaan kaan 19 kulan ugu dambeeyay koobka horyaalada Europe oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda waxay barbardhac gashay 2 kulan 9 kulanna waa laga adkaaday waxaana ay sidoo kale ku guuldareysatay inay wax gool la dhaliso 8 ka mid ah kulamadaasi Arsenal waa ay adkaatay kulankeedii ugu dambeeyay oo ay ku ciyaartay garoonkeeda Emirates waxaana ay 2 kaga adkaatay naadiga Bayern Munich hase yeeshee Arsenal marnaba ma aysan badin 2 kulan oo isku xigta oo ay ku ciyaartay garoonka Emirates ciyaar ka tirsan koobka horyaalada Europe tan iyo sanadkii 2012 ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa ah ciyaaryahan si toos ah ugu lug lahaa 4 ka mid ah 6 gool ee kooxda Arsenal ay ka dhalisay koobka horyaalada Europe xagaagan waxana uu dhaliyay gool 3 kulan isaga ayaa baasay gruupkan waxa hoggaaminaya kooxda Bayern Munich waxana ay leedahay 9 dhibcood Olympiacos waxa ay leedahay 9 dhibcood sidoo kale Dinamo Zagreb waxa ay leedahay 3 dhibcood Arsenalna waxa ay leedahay 3 dhibcood gruupka G kooxda FC Porto ayaa waxa ay marti gelin doonta kooxda Dinamo Kiev naadiga Chelsea waxa ay u safri doonta magaalada Tel Aviv waxana ay la ciyaari doonta kooxda Maccabi Tel Aviv ee Israel gruupkan waxa hoggaaminaya FC Porto oo leh 10 dhibcood Chelsea waxa ay leedahay 7 dhibcood Dinamo Kiev 5 dhibcood kooxda Maccabi Tel Avivna waxa ay leedahay Eber haddii aynu faahfaahin ka bixinno ciyaarta dhex maraysa Maccabi Tel Aviv iyo Chelsea, waxa kulankani noqon doonaa kii labaad oo labadan koox dhex mara. Kooxda Chelsea waxay ku adkaatay ciyaartii tan ka horeysay ee ka dhacday garoonka Stamford Bridge, waxaana ay ku badisay 4 gool iyo waxba. Naadiga Chelsea waxay adkaatay oo kaliya 2 kulan oo kamid ah 10 kulan ee ugu dambeeyay oo ay ku ciyaartay koobka reelada Yurub meel ka baxsan garoonkeeda. Waxay barbardhac ka sheeshan goor, 3 goolna waa laga adkaaday, waxaana ay dhalisay wax ka badan 1 gool kaliya hal mar. Groupka H waxa is arki doona kooxda Zenit St. Petersburg iyo naadiga Valencia. Lyonena waxay marti qaadi doontaa naadiga Gent. Groupkan waxa hoggaaminaya kooxda Zenit, waxaana ay leedahay 12 dhibcood, Valencia waxa ay leedahay 6 dhibcood, Gent 4 dhibcood, Lyonena 1 dhibcood. Warka ugu weyn ee ciyaaraha caalamkan waxa uu yahay kooxda Real Madrid tababareeda Rafael Benitez ayaa waxa loo sheegay in uu sii hayn doono macallinimada kooxdaasi isla markaana uu heesto taageerada buuxda ee kooxda. Tan waxay ka dambeysay markii ciyaartii El Clasico loo yaqaanay ee Sabtidii dhacday kooxda Barcelona ee kooxda Real Madrid ku garaacday 4 gool iyo waxba. Rafael Benitez oo 29 jir ah ayaa waxa xilka tababarnimo ee kooxda Real Madrid loo magacaabay xagaagan oo kaliya, hase yeeshee taageerayaasha kooxdaasi ayaa waxa ay doonayeen in la casilo. Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez oo shalay shir jiraa qabtay ayaa waxa uu sheegay in dhammaan kooxdu ay taageersan tahay isla markaana ay dhinac taagan tahay tababare Benitez. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh iyo xubintaasi ciyaaraha. Intaan ka gudubno warbixinadii iyo wareysiyadii iyo waliba ciyaarahan kaga nasanno dhinacii heesaha.
Si xawkeen haga ruurin waxay gunaanadu ahayd idaacadii fiidnimo halkan si wada jira idinkula socodsiinayeen Maxamed Culaad Xasan iyo Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantood isku duuban waxaan idinkaga tageynaa sidaas oo ismaqal dambe xiiso leh hase yeesho waxaan naga xasuusay in goor dhow aad maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada ee waa go'aankaaga. Inta ka horeysase xawkeen. I'm